halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington waxaana aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo waliba internetka oo aad caalamka oo dhan nagala socotaan voasomali.com.
waa khamiis 7 November waa 7/20 sanadku waa 2014 idaacadda waxaa daadihinaya Aashi Ibrahim iyo Sahra Ciidla Nuur mowjadaha nagala socotaana waa 13 iyo 15 meter band.
Kadib markii aan helnay xogo khuseeya in dhuxul si sharci darro looga dhoofiyo dekedda Baraawe, magaalada Baraawe, kadib ayaa marka safar tagnay si aan baaris arrimahaas eedahaasi soo jeediyo ugu samayno.
Kaasi wuxuu ahaa xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cabdi Daahir oo sheegay in mas-uuliyiin loo qabtay dhoofinta dhuxul sharci darro ah. Waraysi ayaan idinka haynaa.
Saharay afyaadal kuma jiro waa Axmed Cali Daahir. Qodobada kale aad maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah masaajidda ku yaalla magaalada Mombasa oo dib loo furay.
Qodobadaasi iyo waliba doodii gaabnayd iyo barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. Wararka ka imanaya deegaanka Hargeysa Yaray ee dhinaca koonfureed ka xiga degmada Jilib ee gobolka Jabada Dhexe ayaa saaka mar kale la sheegay inay ka dhacday duqeyn ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya. Duqeyntan ayaa la sheegay inay geysteen diyaaradaha, waxaana la sheegay inay ka dhacday garoonka deegaankaasi iyo iskuul aan sidaasi uga fogeyn, halkaasi oo ay dadka deegaanku sheegeen inay u ahayd saldhig ciidamada amniyaadka ee gudaha ururkaasi Al-Shabaab. Waxaa jira cabsi xoogan oo ay dadku ka qabaan in duqeyntaasi soo noqnoqonayso deegaanka ka dhacaysa 3 maalmood oo ugu dambeeyay. Wararka kale waxay sheegayaan in intii u dhaxaysay deegaanada Kamsuuma iyo Buulaguduud ee gobolkaasi Jubbada Hoose in sidoo kale dhulka baadiyaha lala eegtay duqeyn sidan oo kale ah. Dadkuna waxay sheegeen inay maqlayeen dhawaaqa duqeyntaasi. Lama oga tan iyo waqtiga cid wax ku noqotay duqeyntaasi. Dowladda Kenya ayaa hore u shaacisay in duqeyntii hore ee deegaankaasi ay iyagu geysteen kadib markii isla toddobaadkii hore 28 qof oo Kenyaana lagu dilay magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya meel duleedkeeda ah.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qof isa soo midaamiyey oo sitay gaari laga soo buuxiyey walxo qarxa uu isku qarxiyey gaari ay lahayd safaaradda Britain ee magaalada Kabul, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 5 qof oo ku jiro 1 qof oo muwaadin British ahaa. Hadal qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ay ku sheegtay in weerarka ay ku dhaawacmeen 3 qof oo kale oo dhammaantood ahaa dad u dhashay dalka Afghanistan. Safaaradda Britishka ayaa xaqiijisay inay jireen dhaawacyo soo gaaray dadkii saarnaa gaarigaasi, laakiin ma aanay bixinin wax tafaasiil ah oo intaasi dhaafsiisan. Kooxda Taliban ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka, iyadoo sheegtay inay ula dan lahayd sida hadalka ay u dhigtay ciidamada shisheeyaha ah ee dalka xoogga ku soo galay oo ay dil iyo dhaawacba geysteen. Waxay ahayd tii u dambeysay ee muujado weerar ah oo dhowaanahan ka dhacay caasimadda Afghanistan, iyadoo badi xoogaga shisheeyaha ah ay u diyaar garoobayaan in bisha soo socota ay ka baxaan waddanka ay dagaaladu halkeeyeen. 2 ka tirsan askarta Mareykanka ayaa lagu dilay qarax bam oo horaantii toddobaadkan ka dhacay magaalada Kabul.
Wadooyinka magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee bartamaha dalkan Mareykanka ku yaalla ayaa degan kadib 2 habeen oo xasilooni darro ba'an ay ka jirtay magaaladaasi. Dadka ayaa ka gadooday go'aan ay gaadhay xeer beegti loo saaray inay dib u eegaan dilka askari caddaan ay uu geystay wiil dhalinyaro madow oo aan hubaysnayn. 4 xalayto ayaa magaaladaasi waxaa ka dhacay dibadbaxyo teelteela, hase ahaatee tirada booliiska oo aada loo kordhiyey baraf da'ayey iyo fasaxa maalmaha Thanksgivingka ayaa loo badinayaa in ay kaalin ka qaateen yaraanta dadkii isku soo baxayay. 4 shalay waxay 400 qof ku dibadbaxeen afaafka hore ee dowladda hoose ee magaalada San Luis, kuwaasi oo ku baaqayey ereyo ay ka mid yihiin ceeb ceeb. Booliiskuna waxay xidheen 3 qof, kuwaasi oo diiday in ay kala tagaan. 3 qofna waxaa ku jiray mid lagu eedeeyey inuu rabshad geystay.
sagaal qof oo ay ku jiraan saddex ka tirsan askarta India iyo saddex rayid ah ayaa ku dhintay Kashmir tixigta dhinaca India iska horimaad hubaysan oo maalin socday oo Khamiistana dhex maray askarta iyo kuwo looga shakiyay inay yihiin fallaago muslimiina. Saraakiisha militariga ayaa sheegay in ku dhawaad afar fallaago ah oo ku labisnaa dharka militariga ay subaxnimadii Khamiistan weerar ku soo qaadeen. Saldhigu militarigu leeyahay oo ay isa soo dhoobeen goob ay leeyihiin duurjoogta oo ku taalla deegaanka la yiraahdo Arniya oo u dhow xuduudda ay la wadaagto Pakistan. Saddex ka mid ah fallaagada ayaa ku dhintay rasaas ay isweydaarsadeen askarta iyo fallaagada. Saraakiisha ayaa sheegaya in fallaagada ay markii hore dhex galeen dadka deegaanka, waxaana la sheegayaa in dhowr shacab ah ay ku dhinteen rasaas la isweydaarsaday. Weerarka ayaa yimid iyada oo ra'iisul wasaarayaasha India iyo Pakistan ay ka qayb galeen kulan ay lahaayeen wadamada Koonfur Aasiya oo ka dhacay wadanka Nepal.
Mareykanka ayaa sheegay inay argagax ku noqotay wararka sheegaya in dowladda waddanka Syria ay 19 dad rayida ay ku laysay weerar cirka ah oo la damacsanaa in ururka ISIS ay la beegsadaan, kaasi oo ka dhacay magaalada kooxdaasi saldhigga ugu weyn ku leeyihiin ee Raqqa. Kooxda ilaalinta xuquuqda aadanaha Syria ayaa sheegay in ugu yaraan 95 qof lagu dilay weerarkaasi, kaasi oo ka dhacay meel u dhow suuq laga adeegto oo aad u dad badan. Dadkaasina la sheegay inay ku jireen 20 qof oo rayida. Warbixin ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Khamiistan lagu sheegay in warkaasi lagu xambaareynayo waxa loogu yeeray in xukuumadda Dimashq ay xuquuqda aadanaha ku gafayso.
Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa dhowaan booqday mas-uuliyiin ka socda laamaha amniga oo hoggaaminaya xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir. Mas-uuliyiintan ayaa Baraawe u tagay in ay baaraan sida ay ku dhacday in la dhoofiyo dhuxushii taallay dekedda Baraawe inteedii badnay, taas oo horey loo joojiyey in la dhoofiyo. Xeer ilaaliyaha guud Axmed Cali Daahir ayaa VOA u sheegay in ay xirxireen mas-uuliyiintii magaalada Baraawe, gaar ahaan guddoomiyihii iyo weliba qaar ka mid a saraakiisha ciidamada, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay bixiyeen amarka lagu dhoofiyey dhuxusha. Xeer ilaaliyaha ayaa khadka taleefanka ugu waramay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Kadib markii aan helnay xogo khuseeya in dhuxul si sharci daraa looga dhoofiyo dekedda Baraawe, magaalada Baraawe, islamarkaasna xukuumaddu iyo madaxweynuhuba ay awaamir ka soo saareen in dhuxushaas aan laga dhoofin karin, la mamnuucay. Sidoo kalena United Nations Security Council kuna ay ka soo saareen iyagana ay ka soo saareen awaamir lamid ah in mamnuuc ay ka tahay dalka Soomaaliya in dhammaantiisba laga dhoofiyo dhuxusha lagana jaro lagana sameeyo. Xogahaas markii aan helnay kadib ayaan runtii mas-uuliyiin iyo hay-adaha baarista iyo law enforcement-ga ka kooban oo anigu aan hogaaminayo xeraalinta militariga ay ku jiraan oo nabadsugidu ku jirto oo ay booliisku ku jiraan oo militarigu ay ku jiraan ayaa marka safar ku tagnay si aan baaris arrimahaas eedahaasi soo jeediyo ugu sameyno.
Marka Baraawe markii aad tagteen maxaa ku aragteen?
Ficlan Baraawe markaan tagnay waan kuurgal badan iyo baaritaan fara badan ayaan ka sameynay. Talaabadii ugu horreysay oo aan aragnay waxay noqotay in dhuxushii taallay markii xukuumaddu dowladda Soomaaliyeed ee maamulka Baraawe la wareegtay 5th October, saddex meelood marka loo dhigo 2 meel oo ka mid ah inay dhuxushii maqan tahay. At the same time-na waxaan baaristii ku ogaanay in dhuxul kale xataa ay soo gashay oo iyadana ay dhoofay. Xogaha aan helnay iyo baaritaankii kadib waxaa noo soo baxday ilaa 3 doonyood oo buuxa oo dhuxula inay ka baxday magaalada Baraawe, tan iyo intii ay maamulka iyo awoodda dowladda gacanteeda ay ku jirtay.
Dabcan dee awood ciidameed baa meesha joogta oo militarigii baa jooga, ciidamadii midowga Afrika jooga. Cidda aad u amarkan fududeysay inay baxdo dhuxushaasi waa ayo?
kulli amarka wuu jiraa oo idina ma dhoofin karto dadka ganacsatada ee dhuxusha iska lehna awood ay ku rartaan iyada oo aanay amar haysanin ma jiri karto. Sidaa darteed inuu jiro awaamir ka timid xagga ama military ha noqdo ama hay-ado kaleba ha noqdaane inuu jiro way caddahay. Sidaas baana baaristu ay ku wajahneyd. Runtii baaritaankana kama hor dhacayo, laakiin ilaa hadda dad mas-uuliyiin ah oo gudoomiye degmada ku jiro oo taliyihii madaxweynaha ku jiro oo taliyihii saldhigga boolis ku jiro oo taliyihii ururka meesha fadhiya militariga uu ku jiro ganacsatadii dhuxusha lahayd, ganacsatadoomanka lahayd qaarkood ayaa tuhun ahaan ilaa hadda u xiran oo baarise ay ku socota.
Marka gudoomiyihii wuu xidhan yahay iyo saraakiisha kale ama mas-uuliyiinta kale ama ganacsatadaasi dhammaantood?
Gacanta dowladda ayay ku jiraan. Waa xidhan
marabaaris
baana ku socota.
Marka goorma ayaa xidheeno ama intii atuunkani soo baxay ilaa goorma tallaabadana qaadeen?
Tallaabadan kolley maalintii sabtida ahayd ayaan anagu baraawa tagnay, kadibna baaritaankaygii muddo yaroo kooban ilaahay mahadiis baaritaan aad u qoto dheer oo tiim aad u culus ay runtii ay hogaaminayeen bay ahayd. Baaritaankiina si degdeg ah ayaan maaragtay u guda galnay. Laga bilaabo waqtigaas wixii ka dambeeyeyna xubnahaasi waxay soo galeen gacanta dowladda. Haddana baaris baa lagu hayaa oo intooda badan Muqdisho joogaan.
Markaad eegtid ciidamada AMISOM ayaa iyana dee magaalada ciidamada jooga ka mid ah, iyaguna dee dabcan weyn ognaho awood bay leeyihiin, iyagu door noocaa bay arrinta ka ciyaareen?
Baaritaanku nooma caddaynayo inay involved ku ahaayeen ciidamada AMISOM. Magaalada meel ka baxsan oo umbrella layiraahdo ayay degan yihiin. Amniga iyo ayayna aad u ilaalitaan. Ayagana markii aan wareysanay oo qoraallo ka qornay qaarkood cadaadka qornay waxay noo caawiyeen inay jirto dhuxushaas in la dhoofiyey. Na kala hadleen mas-uuliyiinta degmada iyo maaragtay mas-uuliyiinta militariga meesha joogay, ayna u caddeeyeen mas-uuliyiintaasi inay ayagu ay amreen oo ay tahay wax si sharci ah ku baxayso. Marka wax saameyn aho ay ku lahaayeen ma jirto, laakiin ayaga waxaan ku haysanaa oo runtii ay lug ku leeyihiin kagaabis ay ka gaabiyeen mandatekoodii, maxaa yeelay waxay ku joogaan United Nations mandatekeedii, Security Council mandatekeedii ku joogaan. Security Council-kuna wuxuu kasoo saaray arrintan qaraar buu kasoo saaray oo mandateka AMISOM uu ku daray inay mamnuuc tahay in laga dhoofiyo dhuxul meel kasta oo Soomaaliya ka mid ah. Awood bay u leeyihiin marka inay kaga hortagaan ay ku joojiyaan qaanuun ahaan iyo mandeyd ahaanba, laakiin waxaad moodaa inay ka gaabiyeen. Taasna waa su-aalo hadda socda oo iyagana sodooda wax laga weydiinayo.
Kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir oo khadka taleefanka ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo Washington jooga.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo duhurnimadii maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa ugu horeyn shirkiisa jaraa'id ku sheegay.
Waa hagaag dhigaysteel, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Warbixintaasi aad maqlaysaanaa waa madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo maanta mar kale ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Cabdiweli Sheekh Axmed. Hadalkan wuxuu ka jeediyay magaalada Boosaaso. Sidaasi aad maqlayseenna waxaa ka soo warbixinay sawiryaha VOA-da Faadma Yaasin Jaamac.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo duhurnimadii maanta soo gaaray magaalada Boosaaso ayaa ugu horeyn shirkiisa jaraa'id ku sheegay in safarkiisu uu salka ku hayo u kuurgelidda xaaladda ammaanka ee gobolka Bari iyo dib u eegista mashaariicda horumarineed ee ka socda garoonka diyaaradaha iyo dukedda magaalada Boosaaso. Waxaa kaloo uu sheegay madaxweynuhu inuu la kulmi doono waxgaradka iyo mas-uuliyiinta gobolka Bari.
Waxaa farxad weynayaa maanta inaan imaado magaalada Boosaaso, magaalo madaxda gobolka Bari, ahna caasimada ganacsiga ee Puntland, oo ku imid socdaal gaaban oo muddo usbuuc meelahaas qaadan doona ujeedada weyn ayna waxay ahayd in uu ku hurgalo hawlaha amni ee ka socda gobolka, mashaariicda horumarineed ee ka socda gobolka oo airport-ku kamid yahay, dekedu kamid tahay inaan u kurgalo dabcanna soo booqdo gobolka, arko bulshada ku nool gobolka Bari. Qorshaha ay waxa weynaan joogteyno la kulanka bulshooyinka Puntland, wada tashi badan aan ka yeelano geedi socodka nabadda iyo horumarka Puntland, arko isimada, arko ururada kala duwan ee bulshada, iskana wareysana dalka iyaga xaaladiisa iyo horumarkiisa waxa ay qabaan aan dhageysto.
Madaxweynaha Puntland oo wax laga weydiiyay khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa sheegay in horey Puntland ay uga hadashay mowqifkooda ku aadan arrimahan, isagoo mooshinka ra'iisul wasaaraha lagu ridayna ku tilmaamay mid aan waqtigan ku habooneyn dib u dhacna ku keeni kara hawlaha tirada badan ee u yaala madaxda dalka Soomaaliya, una baahan in la dhameystiro sida heegsiga 2016 in la gaaro.
Annagu aragtidayada ku saabsan arrinta ayada ah waan dhiibanay, war saxafadku u dambeeyay ayaanu ku dhiibanay, annagu arkaynay saacaddan iyo waqtigan inaysan munaasib ahayn mooshin in la keeno ka dhan ra'iisul wasaaraha. Mooshin markii la keenaya ay dabcan waa inuu yahay mooshin saxa wanaagna ku kordhinaya dalka. Marka waxaan aragnaa in barnaamijkaasi dib looga fiirsado, laga wada hadlo dhibta jirta iyo safgaranshaha uu jiro, waxa u sareysa dalkuna ay ka wada hadlaan arrinta. Wax badan baa dalka laga sugayaa heegsiga 2016-ka in la gaaro la rabo, shaqooyinka yaalla aad u badan yihiin.
Muranka ka dhex aloosmay madaxda ugu sareysa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa madaxweyne Cabdiwali sheegay inuu saameyn ku yeelan karo Puntland, isagoo madaxda dalka ugu sareysana ugu baaqay inay is afgarad ku dhameeyaan arrimahan cakiran.
Puntland jasiirad ma oo Soomaaliya ka tirsan tahay, waxay xagga ka jira annagana waana saameynayaan. Marka saacaddii annaga naga dhunta oo ficnay naga dhuntaana waa khasaare dalka dhan soo gaaray weeye. Dabcan marka waxaan rajaynayaa marka barnaamijkaasi in uu ku dhammaado safgarad, dalkuna ay ka shaqeeyaan wixii horumarka dalka ah.
Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa ballanqaadyadiisii ka mid ahaa inuu fidin doono gogol nabadeed oo ay ka soo qayb galaan dhammaan beelaha Puntland si loo tirtiro colaadaha iyo waxyaabaha ay kala tirsanayaan dadka ku midoobay maamulka Puntland, waxaana uu sheegay in shirweynahaas dhowaan la qaban doono.
Waxay ku soo hormari karaa ama waxay rabo dib uga dhici karaa, laakiin barnaamijkaas waa noo diyaarsan yahay. Waxaan rajaynayaa Puntland inay isu timaado, Puntland ay wada hadasho, Puntland wixii dhexdeeda ku jira mugdiyan oo baxo, Puntland oo marka mid ah oo meel u wada jeedo hal ujeedo leh horumarkeeda ka shaqeynaysa, wada shaqeynaysa inuu shirka ka soo baxayaan rajaynaya. Nabad weeye waddanku waa barwaaqo roobaan helay, siyaasad ahaanna aad buu wanaagsan yahay. Waxaan is leeyahay waqti ka fiican tahay Puntland ma jirtaa is leeyahay.
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo maalinimadii shalay ka soo ambabaxay magaalada caasimadda u ah Puntland ee Garoowe ayaa xalay ku sugnaa magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, waxaana la filayaa in magaalada Boosaaso uu sii joogi doono muddo 7 ah. Faadima Yasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Galab khamiis oo wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta aad naga maqleysaan. Ciidamada ammaanka ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa waxa ay wadaan howlgal lagu sugayo ammaanka xuduudda gobolka uu la wadaago Soomaaliya. Ciidanka ayaa waxa ay xireen dad badan oo looga shakiyay in ay dalka si sharci darro ah ku soo galeen, waxaana ay sheegeen inay ku raad joogaan rag hubaysan oo xuduudda Soomaaliya ka soo gudbay. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan soo diray.
Gudahaan dalkani Kenya, hadalhaynta ugu badan waa ka shaqeynta ammaanka, iyadoo xubnaha kala duwan ee dowladda dalkani Kenyana ay farta isku fiiqayaan, balse guntu waxay isugu imaanaysaa in muwaadin walbo Kenyana looga baahan yahay ka shaqeynta ammaanka. Taliyaha ciidanka booliiska ee Islaanta Sirdoonka gobolkani Waqooyi Bari oo wareysi gaar ah siiyay idaacadda V O A-da ayaa shaaca waxa uu ka qaaday inay jiraan kooxaha isku dayay in argagixiso geliyaan muwaadiniinta Kenyaanka ee ku sugan Garissa County oo ku sheegay inay ku wareegayaan xaafadaha kala duwan ee gobolkani ila madax bannaan iyo dadka deegaanka ku sugan deegaanka Liboyo kulan. Dhammaajale ayaa sidoo kale shaaca waxay ka qaadeen in ay arkeen rag hubaysan oo ka soo gudbaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, taasina waxa idaacadda V O A da u xaqiijiyay in ay jirto arrinkaasi taliyaha ciidanka sirdoonka gobolkani.
That is from Liboy going all along Amay going to Oluko
waxa uu yiri deegaanada Liboyo ilaa iyo Hamay Haluko laga tagay Galmagala ilaa deegaanada Ijaara oo idin leh. Wararka aynu ka helina ayaa ah warar aad iyo aad qaali noogu ah. Waxaynu helinaa in ay jiraan kooxalkaasi ku dhuumaalaysanayo oo doonaya in dhacdooyin ay ka geystaan gudaha dalka. Waxaan doonayaa inaan halkan kaaga xaqiijiyo waxa weeye in ay maalmahoodi soo dhamaadeen oo tilaabo ka qaadeen. Waxaan ku sheegayaa in qaarkood aan soo qabqabanay oo aan
helay. Let us continue cooperating the way we are. They are giving us such information.
Marba marka ka sii dambeysa gudaha dalkani Kenya waxaa soo gala tiro qaxooti ah oo ka imaada dalka Soomaaliya. Badankood xabsiyada ayaa la dhigaa marka ay soo galayaan gudaha dalkani Kenya. Waxaana arrinkaasi duluc u ah in aysan iska soo dhiibin xarumaha loogu talagalay, taasi oo Muuse iyagoo shaaca ka qaaday in loo baahan yahay muwaadin walba oo qaxooti oo doonaya in dalkani Kenya uu soo galo inuu xaq u leeyahay inuu Kenya soo galo, balse loo baahan yahay in goobaha la iska dhiibo uu iska dhiibo.
Aslam in the refugee camp that is Dadaab, Gadera, Ivo or Dakale. Such a people should not come directly from their country through the border.
Dadka magan galiya doonka ee imaanayo xariyaha qaxootiga Dadaab sida xerada qaxootiga Xagareere, Ifo iyo Dhagaxli ma aha dadkan inay si toos ah uga yimaadaan dalkooda ayna soo qabtaan Dadaab ayagoo markaasi ka soo gudbay si toos ah xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ay wadaagaan. Waa inay shaaca ka qaadaan gobolbo ay kaga sugan yihiin xuduudda. Halkaasi waxa ay noo jooga caaqiliin dowladda u shaqeeya oo loo yaqaan jifafka, kuwaas ayaa la doonayaa inay isku dhiibaan, markaasna ay dowladdu iyo hay'adda qaramada midoobay UNHCR ay ka wada shaqeeyaan hanaan walbo dadkaasi loo keeni karo xariyaha qaxootiga Dadaab. Madaxweynaha dalkani Kenya Mr. Uhuru Kenyatta ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in muwaadin walba oo Kenyaana aan loo qoondeyn karin askari suga ammaankiisa, balse loo baahan yahay in qof walba oo muwaadin ah uu asaga ammaankiisa ka shaqeeyo lana shaqeeyo sugidda ammaanka deegaanka uu ku nool yahay.
There will never be one policeman for every citizen in this republic. It's not possible. Let us not cheat each other. Unless we as citizens work together with our security forces.
Gudahan golaha wasiirada dalkani Kenya laamaha ammaanka ayaa fadhiyo kala duwan ka kala yeelanayo sidii looga hortagi lahaa kooxo badan oo argagixisa gudaha dalkani Kenya dhibaatooyin ka geysto iyo waliba qulqulatooyinka ka jira deegaanada Turkana, Isiolo, Moyale oo ayaguna ay dilal fara badan ka socdaan. Gudahan gobolada waqooyiga dalkani Kenya, gaar ahaan deegaanada xoolo dhaqatada ay ku dhaqan yihiin, ayaa noqonaya mid hurayo. Isku celis tiro badan oo kor u dhaafaysa ilaa iyo 104 qofna ay yihiin kuwii argagixisada gacantooda ku dhintay, halka tiro intaas la egna ay noqonayaan in burcad xoolo kala dhacaysa iyo weliba qabiilo ku diriraya qoyiga kore ay kala geysteen. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee VOA Washington. Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa maanta laga xusay munaasabadda maalinta Afrika ee loo qoondeeyay tirakoobka. Sidoo kalena waxaa la sheegay in qayb ka tahay munaasabadda shir lagu meelmarinayay daraasad lagu qiimeynayay muuqaalka saboolnimada iyadoo howlahaasi uu gacan ka geysanayay Baanka Afrika ee Horumarinta. Madaxa qorsheynta tirakoobka Jabuuti, Amar Cali Siciid, ayaa wariyaha VOA-da Ramadaan Muuse uga waramay sidii howlahaasi u socdeen.
Sanad walba mowduuc baa lagu soo qaataa. Mowduuc maanta wuxuu ahaa si shicibweynaha loogu fududeyn lahaa macluumaadka ka soo baxa tirakoobka, iyo iyaguna si ay si gaara looga xil saari lahaa hadday hay'ad tahay, hadday tahay urur bulsho, sida iyaguna si fiican ugu gudbin lahaayeen tirakoobkaas, iyaguna loo gudbiyey sida u hantii lahaayeen amba sida ay u ogaan lahaayeen waxqabadka wadanka ka socda, in wacyigelin loo gudbiyo shicibweynaha doorka muhiimka uu tirakoobku ku leeyahay nolol maalmeedka muwaadiniinta iyo dhaqaalaha iyo horumarka wadanka.
Xiriirka wadamada u dhexeeya laftooda mid iminka horumarka sameeya halkaasi inuu ka kale macluumaad uu weydiisto amba qaabku isagu ugu horumaray xagga statistiga iyo tirakoobka, faa'iidooyinkaas oo kale iyaguna midna ma qayb ma keyin
ah way jirtaa wadanada afriko dhan oo isla xiriiraan waxa jira qayb u gaar ah xagga ururada afriqa ee african union ka oo ku shaqulay macluumaadkaas iyo tirakoobka sadsiiga marka wadan walba afriqa ba hay'adda ku shaqulay waa la caawiya marka nidaam isku mid ayay ku wala shaqeeyaan si yahdu ay isku gudbiyaan diiwaanada ay wadan walba u soo saaro
sameen intee leeg bay ku leeyihiin xagga go'aan qaadashada wadamada afrikaan ka ay hoggaamiyashooda
tirakoobku guud ahaan boorta wadan walba wadanada adduunka haday tahay kuwa saboolka ama haday tahay kuwa hodanka muhiimad gaar ah uu leeyahay tirakoobku waayo wuxuu u fududeynayaa madaxdi qaraarka ay u qaadin lahaayeen markaas tirakoobku door muhiim ah uu ka ciyaaray xagga qorsheynta aad baa lagu baahan yahay tirakoob laakiin si mashaariif aan loo qorsheeyo tirakoobkaasna waa inuu ku tayo wanaagsan lahaadan noqdo oo khalad ku jirin
bal Jabuuti kale nooga waran mas'uuliyiinta inta badan ma ku xiriirsan yihiin oo ma ka dhaqaaqaan hawlahan
haa aad baan u caawinaa in wasaaradaha ku shaqul haga qorsheynta gaar ahaan wasaaradda maaliyadda oo imkaan sadexson tiim baa u jiro in aragtidan Jabuuti laba kun iyo shan iyo soddon kaasoo istaraatiijiyad toban sana haddana tukalo saddex sana oo saa isku daba taala kuwaas aad baan uga caawinoon macluumaadka ku baahnayeen aan siinay markaas waxay aad bay u fududeysaa qaraarka la qaadan doono marka aad bay iyaan xagga uga taagulaynaa yoolka Jabuuti labaatan shan iyo soddon
bal imika Jabuuti oo kale markaad qaadato qaniyadda wadanka iyo qaabkii ugu kala baahsan tahay mujtamaca markaad eegto wacaynkii
Allaah subhanahu wa ta'ala waxa jira siyaabo badan oo loo qiyaaso in qaniyada wadanku siday u kala sooran tahay siiba wadanada saboolka imka sida Jabuuti oo kale wadankeena wax soo saar badan aan lahayn oo wax walba dibadda ka soo ibsada haddana markan la barbar dhigo wadanada kale Afrika qayb ka qaniyadeenu u kala sooran tahay wadana badan ma koreyna oo waxa tafaruq aad u kala dhaadheer ma jiro
maalintii labaad ee hawlahan aad u fadhideen ee wadamada afrikaanka ee tirakoobka iyo qiyaasi statistics loo yaqaan waxaad la soo saaray warbixin si gaar ah Jabuuti uga hadlaysa xagga saboolnimada haddii faahfaahin naga siisa maxaad oran leed
daraasad aad u fiican baa laga soo qabtay sanadkii naga tagay taasoo lagu qiyaasiyay xadka ama xuduuda saboolnimada qofku markeeba la oran kara waa sabool markeeba la oran kara oo ka bixi kara saboolnimada taas bay daraasad soo sartay marka hadaan tirakoobka ka soo baxay ku dulmaro waxa daraasadka naga soo baxay in dadka hayntoodu ay aad u yar tahay ee nolol maalmeedkoodu maalintii ila dollar iyo bad ku nool inay ila ku dhow yihiin 120 haga shilweena la soo eego marka macluumaadkaas oo dhamaa ka soo baxay si loo hortagila daraasad aad wanaagsan way hayeen oo waxa qabadka dawladana meel fiican ka galay
Jabuuti markaad ku qiyaasto xagga Afrika maxaa la soo dhan karaa bilmetal saboolnimada kale kaalintee kaga jirtaa
walaal saboolnimadu adduunka horta waa wadanada qaniga sabool way leeyihiin haday noqoto Mareykanka haday noqoto wadanada reer galbeedka saboolnimadu way wada leeyihiin laakiin deeku waa wadana qaniyo hab ay ula dagaaltamaan ba jiro ay u dakhligoogu iyo u saamaxayo laakiin wadanada Afrika siiba kuwa sida Jabuuti oo kale wax soo saar aan lahayn warshadeyn aan lahayn aan lahayn petrol aan lahayn aad bay wadag tahay mashaariicda aan lagu la dagaaltamo saboolnimada laakiin alxamdulillaah dana badan Afrika oo naga wax soo saar badan haddana xagga waan ka roonahay dagaalka saboolnimaduna waa dagaal joogta oo mar walba lagu jiro Jabuutina marka aad eegtid saboolnimada ilaaymka 10 sano ee dambe ilaaymka isbeddel badan ba ka dhacay oo alxamdulillaah waxa jira mashaariic badan oo lagu taageerayo dadka saboolka haday tahay shaqo abuur hadaan baaday tahay xirfado la baro ama baaday tahay dawooyinay fudud u iibsan karaan ama baaday tahay guryo ay loo dhisi karo ay gali karaan oo si aan fudud ay u bixin karaan ama baaday tahay biyo loo soo galiyo qiimo raqiis ah oo ka jaban kale loo siiyo haday tahay koraankan ku soo dhacdaada oo loo galiyo marka waxa jira mashaariic aad u badan oo saboolnimada lagu la dagaaltamo
kaasi wuxuu ahaa madaxa qorsheynta iyo tirakoobka Jabuuti Amar Cali Saciid oo magaalada Jabuuti ugu waramay wariyaha VOA Ramadaan Muuse VOA
galab khamiis oo wanaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo naga maqleysaan waa 27ka bisha November sanadka 2014 idaacadda waxa wada jiray ku daadinaya Sahre Ciidle iyo Cashi Ibrahim qodobada ku soo maqanna waxa kamid ah xubintii dooda gaaban iyo xubintii sidoo kale dhaqtarka weydii oo galab waliba oo khamiis aad maqli jirteen iyo qodobo kale marka hore si warka caalamka oo kooban.
Wararka ka imanaya deegaanka lagu magacaabo Hargeysa Yiray oo ku yaala dhinaca koonfureed ee degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan wararku in saaka markala uu ka dhacay duqeyn ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dalka Kenya. Duqeyntan ayaa la sheegay inay geysteen diyaaradaha, waxaana la sheegay inay ka dhacday deegaan kaasi iskuul ku yaala oo aan sidaasi uga fogeyn magaaladaasi, halkaasi oo dadka deegaanku sheegeen in ay ahayd saldhig ciidan oo ay leeyihiin ciidamada amniyadka ururka Al-Shabaab. Waxaa jirta cabsi xoogan oo ay dadka deegaankaasi ka qabbaqayaan duqeyn kale oo soo noqota maadaama uu saddexdii maalmood lasoo dhaafay ay duqeyn kale dhacday. Warar kale ayaa iyaguna sheegayeen inta u dhexaysa deegaanada Kamsuuma iyo weliba Buula Guduud ee gobolka Jubada Hoose ay sidoo kale ka dhaceen duqeymataasi la mida.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qof is soo midaamiyay oo sitay gaari laga soo buuxiyey walxa qaraxa uu isku qaraxiyey gaari ay lahayd safaaradda Britain ee magaalada Kabul, kaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan shan qof oo uu ku jiro hal qof oo muwaadin British aha. Hadal qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha ayay ku sheegtay in weerarka ay ku dhaawacmeen 33 qof oo kale oo dhammaantood ahaa dad u dhashay dalka Afghanistan. Saraakiisha Britishka ayaa xaqiijiyey in ay jireen dhaawacyo soo gaaray dadkii saarnaa gaarigaasi, laakiin maanay bixinin wax tafaasiil ah oo intaasi dhaafsiisan. Kooxda Taalibaan ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka iyadoo sheegtay in ay ula dan lahayd sida ay hadalka u dhigtay ciidamada shisheeyaha ah ee dalka xoogga ku soo galay oo ay dil iyo dhaawacba geysteen.
Wadooyinka magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ee ku yaala bartamaha dalkan Mareykanka ayaa maanta degan kadib laba habeen oo xasilooni darro ba'anay ee halkaasi ka jirtay. Dadka waxay ka gadoodsan yihiin go'aan ay gaadheen guddi xirbeegti oo soo saaray in aanu askari cadaan ah oo toogasho ku dilay wiil dhallinyaro madow ah oo aan hubaysnayn askarigaasi la sheegay inuu isdifaacayay. Arbacadii xalayna magaaladaasi waxaa ka dhacay dibadbaxyo teelteela, hase ahaatee tirada booliska oo aada loo kordhiyey, baraf da'ayey iyo weliba fasaxa lagu jiro maalinmahan Thanksgivingka ayaa loo badinayaa inay kaalin weyn ka geysteen in dadkii isku soo baxayay tiradoodu yaraato.
Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Wararka ka imaanaya degmada Buula Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in dadweyne gadoodsan ay gubeen guryo dhowra oo la sheegay inay lahaayeen dad ka tirsan ururka Al-Shabaab, kadib markii maalintii shalay ahayd xubno ka tirsan Al-Shabaab lagu eedeeyey in ay nin rayida ku dileen duleedka magaalada Buula Burde isla markaana ay gubeen guryo iyo hanti kala duwan. Sahre Ciidlo studio la fadhida ayaa arrimahaasi ka wareysatay gudoomiyaha degmada Buula Burde Cabdulcasiis Duurow Cabdi, waxaana ugu horreyntii weydiisay sida ay wax u dhaceen.
Walaal yar soo waydii salaamaya salaam kadib ana arrinkaas waxa uu ka jiraan maxay yeelay aan waayahanba sida laga wada warqabo ana dadweynihii gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwii degmada Buula Burde ee waxyeeda isuulayn ku hareereysan nimankii Al-Shabaab Al-Qaida iyo dadku dagaal baa ka dhexeeyey oo dadku way ku kaxeen. Sababtuna waxay tahay dadku waxay ogaadeen nimanka inaysan diinna wadin, xaqna aysan wadin, maalinka tasaka aan dhammaan iskaga waalbile hanti dhexeed iyo kuufsi iyo brain iyo gubid iyo dhibaataas joogtada ay wadeen, kadib waxay ku dareen inay guryihii gubaan. Arrinka ugu cajiibka badan waxay tahay marka dadweynuhu markay arkay inay iska difaacaan bay go'aansadeen inay difaacaan naftooda iyo maalkooda. arrintu ugu cajiibka badan waxay xaajiye 50 nin wato ilmihiisii adeegto ayay hantigiisii dukaanka u siilay meel tuulo ah iyo gaarigiisi intay isku rareen ay meel geeni bugeen, kadibna asigii jireen shalay alasayay kusoo kaleen gurigiisa sagaal xaruura joogto caruurtiibay bannaan ka dhigan agoonteed gurigii bay gubeen. arrinkaasi wuxuu keenay dadweynihii awalba la diriro kacsanaa si kadis ah in guryo magaalada toonaheeda ku yaallo ay si emergency ah ay dab qabsiyaan. dadku way shaqaanayeen dabcan uu shabaab leeyahay. arrinkaas anagu ka maamul ahaan ka mas-uul ahaan dowladda iyo ciidanka amniga iyo kuwa aamusan waan ka hortagnay, markiiba waan xakamaynay. marka arrinku waa sidaa weeye, waa kacdoon dadweyneheed
waana
xakamaynay
waatay gudoomiye. marka goortan ninka gaadhiga xajeedda watay la dilay ee gurigiisana la gubay goormay ahayd?
guriga شل سبح لي جبنا أقانتي يقول دبي ما لأن أنا لابا مالين صورنا نمتي جبنا جاريجي في جناح سجينا دول صارني في جبنا لكن شل على سيف كسر كلين جوري إلما أقانتي شو بسال إلما ضرورة أو صغيرة وراح ذي لو بني حاسي جوري في جبنا
واتي مركا قرط ليدت كنا مركا كفل عليين يا ذي شو جسنا يقول ندت كجوري جبنا وقر ما يضن أنت ولا حيسي
أو مرة إحنا دون كده ما بنجلس مع هاي الكارتين بعد يسمر كي وجدت قوي مغلان ساسين وجود شباب إن كهون كسر على عي وجدت كمر كي حروين وجدت قوي شكاناي أنا ساسي أرنت كل عي أنا بقول لك كمسؤول الآن أرنت وان حكمين واحد عي فتة ورد عي و وبيكنت هذا حرب
وات مركا ده دوح ما كنا قد يجريها سيل الجبي لبضة دنعبة
ما يجبكو وحلابه ودحي لمي لكن أنا وح نفقة والدبكة كوكو بتي مجلس لكن حضرة بحي ايا ويلي ارتلي
انتو لك ويلكو
ويلكو كله غنجار من نيرا اللي وشيلي
مقالة بلا برده هاي ايكو ذا يالان دمان قريها لقو بي سوما
ها 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 كوني ويالين كونها ميالا كوني ويالين مكان دو كيسون وقدو بي شهيسين دي مقالة بسن بي كوني هاشي وقتل اسين
مركا ايا ايمكا قعان شكو هيا دقمد بلا برده
degmada buuro buuti tuulay noosii ma dad farban sanada gacanta ku yeen xaaladdu aad u degan tahay
marka sidee ugu suur
waxa dadka kale iyo alkor naga soo galay oo sameeyay dadweyna kaxdoon oo arinta ka xanaaqibay ay
waatay marka sidee suurtagal u noqotay alshabaab inay iyagoo ad magaaladii ku gacanta ku haysaan intay soo galaan ay dadka hantidooda iyo guryahooda gubaan sida tilmaantay
ee tuulay naga fog way meesha ka soo kaleeyso jawaabta meesha ay dadweynaha ka jawaabayaan ee meesha wax ka sameeyaan waxay ku jiraan kilometerad konton afartan lixdan kilometer meel ku jira way
marka guryahan la gubay ee ay tilmaantay inay alshabaab lahaayeen yaa ku jiray marka hore ma guryo dad la garanayo shabaab ka tirsan ay deganaayeen baamse ilaa imka boo ku jiraan
maya dadku way istaqaana dadku waa deegan shabaab kun dad deeganka kamid ah waaye oo dad deeganka ku dhashay ama u dhashay dad kamid oo shabaab ah guri ay sameeyeen waaye ay buleen taas waa xaqiiqo way
miyey ka qaxeen markaa imika masuul ku jireen
ma ayagu ma kulli ma joogay ragii hubaysnaa dowr ragna la dirayo had meel ka soo boodo gobolada kale marar badan waxa aad marmaray soo galaano waa dooxadii isku bedelay ma qowlisaa bilii la soo dhaafay dagaal koolka foola dhaxmaray dadweynaha oo difaacanayo geelooda looda arigooda iyo hantidooda gaarka iyo gabdhooda waliba iyo guriya la gubayo tuulooyinka dadweynaha iyo arsalaab al-qaahida dagaal safsaf ah u dhaxay
kaasi waxa uu ahaa Cabdulcasiis Duuro Cabdi oo ah gudoomiyaha Buule Burde oo khadka taleefanka ugu warramayay Sahre Cidla Nuur haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Axmed Xasan Colaad
waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada markala iyo xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa khilaafka siyaasadeed ee u dhaxeeya madaxda sare ee dawladda sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa wuxuu gaaray heerkii ugu sarreeyay hadaba khilaafkani xagee uu salka dhigi doonaa ama uu ku dambeyn doonaa waxaa ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban waxaan igala qayb galaya Jawaahir Maxamuud Baarqab oo ah gudoomiyaha weynka gobolka Banaadir iyo Suleyman Maxamed Ibrahim oo ahaa ekis xildhibaan hore ee dawladdii ku meel gaarka ah ee Soomaaliya waxaana su'aashii hore aan siiyay Jawaahir Maxamuud Baarqab
ha bismillaahir rahmaan rahiim anuu han aaminsanahay inuu ku dambeyn doono sharciga kadibna lagu kala bixi doono baarlamaanka haddana maratoriyalo mushinkii la qaybiyay markii khilaaf yimaado madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare isqabtan maanta noogu ma horayso ilaa lixdanka khilaafku uu soo socday dan hadana xal ay maan jirin marka waxaan aaminsanahay wax walba oo la isku qabto haday leeyin marjac iyo meel loo noqdo in waqtiga ay rabtaa qaadato laakiin waxaan aaminsanahay muddo lagu balamay in wax walba ay xalku ku dhamaan doono sida aan arkayno ama aan ka warqabno ummadana inta hadda ugu badan ay hadal hayaan in baarlamaanka looga fadhiyo gudoonka baarlamaanka in looga fadhiyo in xalka kama dambeynta ah asagu horyaala
haye salaama
بسم الله الرحمن الرحيم horta aniga waxay ila tahay khilaafka halku calaha ku dhigan doon waxay tahay runtii beesha caalamka iyo umada Soomaaliyeed dumo ogolaanta waqtiga in laga faa'iideysto la doonaya waqtiga inoo haray waa waqti aad u kooban waa 18 bilood dawladda mandate ku haray waxa la rabaa waxa weeye dalka in la gaarsiiyo doorasho iyo nidaam maareeynta runtii dalku isku doorto hadii la wada shaqeyn waayo oo runtii maanta sida loo kala taagay ay noqoto baarlamaanka kala qaybsan yahay baarlamaanka si xoog leh u kala qaybsan labada fiir karo koow waxa hadii maanta iyadoo wada socod geedi socodkii nidaamkii electionkii la rabay iyo wixii la rabay maanta ay la fuliin waayo oo ay noqoto insa ay hawsh ku istaagto waxa iman doonta xal halkan ka bedelan oo ah maanta in ay noqoto in Soomaaliya u soo degdegto in ma aragtay runtii nidaam cusub uu yimaado waayo waa in ay noqotaa oo ay ka fikiraan maanta mas-uuliyadda iyaga saaran oo dalka saaran oo dadka ka saaran oo runtii maanta la rabo waqtigii ay mandate u qabsadeen oo 2016 ahayd oo 2017 u hadhay haddii ay shaqadii ka soo bixi waayeen iyagoo wada jirtaan wax cusub baa iman doona waxa cusub oo ah in Soomaalidu ay tashato kana tashato maanta wareerkan iyo buuqan jira waayo iyadoo shaqadu socoto oo runtii xukuumaddu shaqaynayso oo shaqadii si wanaagsan u socoto ayaa buuq la soo geliyey oo runtii buuq lagu furay buuqa xukuumaddii lagu furay maanta caalamku wuxuu taagay war halla wada shaqeeyo ummadda soomaaliyeed waxay leedahay halla wada shaqeeyo baarlamaanka wuxuu leeyahay halla wada shaqeeyo way dhicweysay soomaa ciddii fudud baa baxaysa ciddii fudud ayuun baa baxaysa waa ciddii khilaaf ka keentay
waa ka aragti duwana bicause anugu haweenaan ahay wax badan ayaan ka aragti dheerna ragga waxaan uga aragti dheerna xanuunka anaga darsina la'aa anagu waxaan rabnaa waa nabad walaalkay waa kaga duwanahay beesha caalamka beesha caalamka anagu inay arrimaha soomaaliya iyo waxa horyaalay constitutionkeena sharcigeena inay ka hadasho xaq u lahaa beesha caalamka wixii aan ku leenahay wixii taa kuleynaya soomaalida ay kaga u qabanayaanna wax baryaa maaha caalamka ayaa maaragtay sida u samaysano waxaan ka midnahay beesha caalamka marka aniga walwalka asiga uu ka qabo in beesha caalamka iyo mandateka 2016 waxaan leeyahay yes waa gaaraynaa waxaan leeyahay khilaafku dhammaanaya baarlamaanka dhammaynaya waxaan leeyahay baarlamaanka cidda diidan mowshiinka waa labo qolana way keentay wuxuu ku dhammaanayaa majoritiga la raacaya baarlamaanka wuxuu ku dhammaanayaa uu kaga aragti duwanaa ko beesha caalamka horta biyaha qoorta inta qofna laga qabto maanta waa laga baxay xilligii soomaaliya biyo cabdi macdisna la dhahay dad dowlad soomaaliyeedanahay constitutional leenahay sharci dejiyaasheena ayay ka go-daa madaxweynena waa leeyahay dalka ra-iisul wasaare madaxweyne waa isqabtaan maanta kuma horeyso marka waa la wada baxaa iyo wax cusub horta imaanaya ma jiraan wax wada baxayana ma jiraan waxaan u sheegayaa marka walaalkay barnaamijkan meeshii ugu dambeysu saaray qalinkii ugu dambeeyey iyo gacantii miiska inta ku garaacda birta aan horaan u sheego waxaan ku yidhi guddoonka baarlamaanka laga rabaa gacan adag oo wax kala goysa waa laba marka baarlamaanka qolada diidan ee xukuumadda way joogaysaa ra-iisul wasaaruhu ma dhacayana hadda hadday wax isku hayaan madashay imaanayaan qoladale waa sax ee madaxweynaha saxana madashay imaanayaan laakiin waxaan rabnaa iyadoo kaleera idaacadaha la geliyo aanay buuq ku jirin inay gacantaad ama cod horta dood la geliyo hala ogaado markaas qof walba fikirkiisa la cabiro laakiin daasado la tumo iyo firimbi la yeeriyo iyo boorar la qaadood mooda banaanbaxyo iyo mucaawino la qaybinayo maaha baarlamaanka uu ka wen yahay waxaa laga sugayaa ka badan marka waxaan leeyahay beesha caalamkana soomaaliya waxba kuma qasbi karto arrimaha soomaaliyana soomaaliya soomaaliya iska leh constitutional leenahay isagaa loo noqonaa ciddi dood ka qabto iyo ciddaan ka qabanba waxaan leeyahay sharciga weyn sharciga dadkaa ka sareeya
marka waxaan leedahay go-aanka ugu dambeeya waa
baarlamaanka
haye runtii horta walaashay joan waxaan umaleynayaa
waxay leedahay xildhibaanada inta badan xildhibaanada inta badan fikirkooda la
raacaykaadi
taasaynu ku
dhamaan okay xidhato xildhibaano ma kala badna markaan eegno realitygaan eegno muushiga kuwii qoreyba xagga usoo noqday hadda waxaa ra-iisul wasaaraha soo aaday ka hadleen anagu waan ka waroognaade waxaa laga yaaba jawaahir baashe dibadda ka
joogtaaaan
xildhibaanada kuwii mooshinka qoray daraf gareeyey ayaa taagan waxa meesha ka socda wax saxa ma aha sida aan wax u saxiixanayna may ahayn sidan may ahayn ama nidaamka anagu kuma qanacsan hadda qaar baa kasoo noqday wadkan sma okay already isku soo duubo waxa weye meesha waxaa taal wax kale maaha beesha caalamku ader waxa weye ummadda soomaaliyeed maanta qaran burburay weeyaan wadar soma
laakiin
xalku waxaa noqonaya in la wada shaqeeyo meeshan ade wax kale
hadii
la shaqeyn waayo ciddii khilaafka keentay baa baxaysa
dabcan hadda wuxuu sheegoodo horta asagaa gabogaalo wuxuu yidhi ceeshay wixii soo noqdu sheegay xildhibaanadii soomaalida waxay tiraa warjiraba cakaaro warjiraba cakaaro ma dheera maalintu biri waa jimci soma waa sabtiga iyo baarlamaanka soddonka bisha iyo marka dooda la galo anigu marka meel wada xildhibaano kusoo noqdaan iyo xildhibaano kala galaayo waxba igama gelin aniga laakiin waxaan qabaa oo anugu waan arkaaya xildhibaano cabanaayo ayaga laftirkooda mucaaradkoo miidiya ka hadlaaya qaarkoodna ay leeyin annagaa saxan labadoodaba anugu waxaan rabaa sharciga iyo gurbaantumka inuu sharci ku sareeyo haddii kalsooni jirto ra-iisul wasaaraha loo soo noqday iyo ciddaana baxaysay meesha ma taalleen cid raysal wasaaraha kursiga ku celin lahaydna waxaa laga rabaa iyadoon doodin inay fadhiistaan aqlabiyadna ummadda soomaaliyeed ku qanciyaan. Cidda kalena waxaa laga rabaa haddii madaxweynuhu uu sax yahay miiska wada hadalka inay iyaguna nagu qanciyaan. Adigu ma ogoshahay marka in sharcigu uu ka sarreeyo wax walba? Ma ogoshahay xildhibaan qarannaad soo noqoto? Dalka maanta uma baahna hebelaa soo baxay intii badnaydaa timid iyo wararka baararka looma baahnayn. Ase reyalitiga aan u baxno kana shaqayno.
شخصي ورب شرعي كوي. صوت سام مض واحد كل شيء سوي واحد جيس برشو ومض واحد كل شيء سوي واحد بكوي. مورشين كريم حلية هي بقى وهر إذا شرعي مية ما عشر. فرصات كبرلمان كموافق سنة. مورشين كسر عرتي برلمان كتحدي سأيال لك كيني كرا أو حساب الحكومة الليمي أيال لك كيني كرا كلها برلمان لك كيني.
دوب وقت
سوي. إيكال 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 لما خربوا وحوي هذا الكين إنه نقطع على وحوي وحرمنا إن سدر ريال تجا وما طوع عضينا ربنا. هذا المشكلة الشرعي معه شرعي هذي اللي جهله يكذب وإن تبلا ونقطع المشكة لصادر أفكاري ما أهم الحوين هو يسوي ورقة كريلة ده والله السوسارية لمش خير كرا وأذكر سما وإن ما أركتي هنتي ما أنت السمية يعني وحش شرعي ومش شرعي لك أنا فرت شرعي لنا إلى ليتها يا مر رومي مثلا وراش وحلاي يعني هنتي وقت يلا قبتينا مدرة وأنا نوتشوا ولا أركي دونا ماشى الوحي لك اللي هو حكى لما ربو وحنا سوية وقت جي قابنا وما تلاقى بتاعي لما ربع قربان تون إيو مقرأ إسابين هيدو لو بيأكل اللي إين لقدر لما ربع وحنا ربع توتوس سيستين إن أن إكستيشن الله سمين هربنا وش إلى مدكروس الله سمين وآن مدكروس الله سمين حكومة عصب وح الله صيا ومدكروس مدكروس إنه مصر عايزه ضل كان وحنا ربع دورش إن أي كدة هذا أو دورش الله سمين برلمان كان وحنا ليا برلمان وقتي دورشة والتصور وهاي على وضع الشقي يضلك يضطك على وضع الشقي ويجينا على الشقي
هاي جا
محارانا مسوى حارانا أنا سكن الويدين ماي بارلمانك وقدمية بارلمانك سيدو عدي إن شرعي سيدو قبض تستور فقط كل لحد نيسقالان وحلو وحقرها يا إني بقول يصدون يسدد داسي كانين بوشين حكومة يكسر بكران قدمية وحشة مركا إن تحرق يا ورقنا والوسبي مركا وحا هذا أنواع كله يكره ويشين مجرو ماشى مطال ضاد وحي تاجن ترى صدنا كبشة يهبك وخصوما يعني
حلك مركا
حلك مركا وحك لبعض ولا عي مركا ودعي كبعدي إن بارلمان مدينة أي يجي لفت الكود شرك على قبضين صدنا كبشة ما دشطة أنا مركا وحن قبى مر والبو وهذا وكل هذا إن شرعيه وحول والبو قوي ما يجارتك بارلمان
مركا حلك
بارلمان وفجرائي أما رئيس الوزراء اللي هو بتبادي أما قلت من أين هالقول عليه أنا كاسن قبى
جواهر محمود بارقب او اه قدوميه هوانكا قبلكا بنادر ايه سلابان محمد ابراهيم او اه اكس حلوان هرو كتر سنة دولد دي كوميلقار كيهد سوماليا لابدو بحبنت الدود ايه نقال قيب قلن انتي عن مركة لكو كل مدون لو دود عين كانا لقي استيال وحايد وكو دافيا سيداس ايو نباتين
wadan gaaban waxay nala socodsiinayaa Axmed Xasan Culaad oo ku soo diyaariyay magaalada Muqdisho halkaad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington haatana waa Ibrahim Xasan Daanduray iyo barnaamijkii dhaqtarka weydii.
Barnaamijka dhaqtarka weydii ee maatara wuxuu qayb ka yahay barnaamijka isku xirka caafimaadka Afrika ee ka baxay idaacaddan VOA. Waxyaabaha aynu qaybtan uga hadleyno waxaa ka mid ah dumarka la yiraahdo ma dhali kartaan oo miskiina ayaa yar. Waxaana barnaamijka dhaqtarka weydii igu martiya Dr. Farax Cabdirasaaq Jaamac oo ku takhasustay xanuunada haweenka. Dr. Farax waxaa haatan ay ka howlgashaa cusbitaalka Macaane ee deegaanka Garis Baaley ee magaalada Muqdisho. Waxaan su'aalo weydiinayaa qaar ka tirsan dhagaystayaasheena oo la soo xiriiray barnaamijka.
Magacayga Xanaan Cawd Axmed baa la yiraahdaa, waxaan ka soo hadlayaa Hargeysa. Dhaqtarada waan salaamayaa, waxaan weydiin lahaa su'aal ku saabsan dawooyinka loo isticmaalo kala korinta carruurta. Waxaa jira dawo isku mid ah oo la yiraahdo inta badan dheecaan iskumidaba laga sameeyo oo nin yahay irbad nin kiin yahay. Marka inta badan dumarku waxay ka cawdaan kan irbad ah oo la yidhaahdo wuxuu keenaa dhiigbax, iyo mararka qaarkood wuxuu keeni karaa in ay maxay hagay dashi si aada ku istaagto. Marka maxaa faraqa u dhexeeya maadaama dheecaanadi isku mid yihiin, wuxuu yahay faraqa u dhexeeya labadaa dawo?
Walaal, hataa ka hadlo dawooyinkan oo ilmaha kala dheereynaya family planning-ka, intaasoo nooc ay u kala baxaan, waxaa arkaysa kuwa oo kiniinia oo family planning la yiraaho, kuwaas waa la isticmaali karaa laakiin digta taagan muddo lix bilood ka badan ma isticmaali kartid. Choice fiican markaa isticmaashid adigu diiga inuu mitralkaagi ogaa khalal yar waxyaalahaas ku yimaato, ogaa inuu digdhex iyo waxyaalahaas aragtin, laakiin labada bilood ugu horeysa waxay ku siinaysaa natiijo fiican, laakiin isticmaali kartid more than lix bilood hadii kiniinigaas tahay. Lix bilood markay baastid xaarkasa adoo isticmaalaya kiniinigii adoo uur qaaday, marka wax faa'iido kusoo kordhisa ma jiro. Ka labaad, waxaa jira irbadooyinka la isticmaalo. Irbadooyinkana waa saddex irbadood, halkii irbad xay soconaysaa saddex bilood oo jirkaaga ku jirisa. Taas waxay leedahay marka isticmaashid inuu mitralkaagu dhanna khalal galo oo caadadii aragtid inay kan xalo meeshaada ku shan maalmood ilaa todoba maalmood xisaab inuse adoo shan iyo toban kula gaaray, laakiin marka dambe waa labada bilooda ugu horeysa kadib caadi ay noqonaysa. Laakiin dibka iyakuna leeyihiin maxay yihiin daawada waxaa lagu talagalay inay saddex bilood jirkaaga ku jirto. Arigsa markay bisha saddexaad markay saas u dhamaata inaa irbadkii kala qaadatid another 3 months, sometimes waqtigii jirkaaga ka bixiso ma la yaqaan, kaas adoo irbadkii qaaday arigsa adoo uur khatar yeeshay. Haajita mid kale oo la isticmaaliyadona garabka la geliyo adigo procedure yar, garabkaaga lagu xirayaa, kaasu aada u fiican yahay laakiin dad badana ka cabta xayiraahan gabarta markaa loo xiro already ministration dambe ma arkiso ilaa inta laga saarayo. Taasu maybe 2 years ilaa 5 years inay ku jirto markaa rabtid aa laga saarayo, laakiin wax oo dhiig kugu dhacaya ma jirto, caada ma heli totally. Marka saasi dadku uga baqaan sometimes marka iska khalaweynaagu badana way ka baqaan. Kan xaa jira mid kaloo la isticmaalo intrauterine device-ka, waa procedure, waa bahal yar oo hoosta dumarka la geliyo, kaasuna ilaa muddadiisa ilaa 5 sano uu shaqeynaya. Kaasa ugu fiican waa safe waaye, wax kasta muddada rabtid isticmaali karta. Markaa tiraahid ha layga saaro easy saloo saaro waa easy waxdiga ku keena ma jiro.
Waxaan u malaynayaa doktoraasada in ay kaa shaafisay su-aashii aada weydiisay Xanaan. Weli su-aalihii aan ku jirnaa gabdhaha kale.
Xamdi maxamed
waa. Haa xamdi, soo dhowo barnaamijka dhakhtarka weydii. Waxaa noogu martiya Dr. Farax Cabdirasaaq Jaamac oo xanuunada dumarka qaabilsan.
Ayo waa soo dhoweyneyna walaala, bacdinayan dumar nahay waxaan weydiinayay dumaryowda qaarkood macnihii markay cidi foolanayso kaloo dhakhtarada tagno
ha
aragnaa dumaryow la odhanayo gabadhani ma dhali karto iskaheedaa yar. Markaa dhakhtaradun waxay ku gartaan dumarka da yacni qaadkooda oo kale waxay ku gartaan
walaal wax cabir macayan aa la dhahay jihaaskaas aw qalabkaasaa lagu cabiro la dhahayo gabartan iskaheeda yar waxaas ma jiro. Laakiin gabarta hataa la xisaabiya gabdhaxaa jira oo kan xaa la yidhaahaa markii uurka leeda xaa la rabay inay pelviskeeda aw miskeeda inay kala baxaan, waxaa jira gabdho kana waxaa la yidhaha miskaheedu kala baxaynin oo spaceka specimen xaa la rabay markuu qofku markuu bisha sagaalaad ba soo gaaro inay ilmuhu hoos usoo degaan oo inuu dhasho isku diyaariyo xaarkisa ilmihii iyo weli كورتي لسبب توني حياته هاي مسكين يار أو كان حاله يرى تسيب عن أكلب بحين مركز الماس الماس ميلو سبيس الصوم مرة ميلي هالي كرايو متشيرو حاجة رقبة أو قابن أو مركز الدنكو كبيران أو قاد أو قابن قواصنا مركز هورد بسكوهد أو قاد أو يريا هاي وحكا لها كان متقال قبرتها تأشتا هاي هاتي مثلا 30 أو 27 بهاتي دافتو حارك سلسه هدو إني إفريتان سنة كصدر سي أبكانا يعني مركز إني بيتكينا يعني إني سيد أكلب بحان سنتين حاك إني نتقال إلمها ميزان كسي إنها تقبرت أقبتها إلما دوك شن كيلو ميلها سوطو أو إلايو لح كيلو مركز أقبنا وايد ديبي كنتها إني دشو حتي اللي هاتي مركز بستوس إني 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 لقالو قليل نوصا ما يسي جدا المهد أويها لكن هاتي تراهم قليل كديتا حدبك حين وقنا نساء إنه ماشي إلمي ميزان كي صودا ماشي صوغ له دبرت المكان كده وأجب واي مسكينه دويري هاي ماشي مصو دافي كره مركا أنا بدي في مزجرسه يدنا لاس كده إن بين بخ كتشو ساسا قليل هلا صنيع
أنت هسنا وح كلنا برامج كدكتور كويدي وحنا مرتي واحد دكتور فرح عبد الرزاق جامع أو كنت قصت حنونا ده وينك هاتنا كشغ يسع أسبتالك معاني وكويا لديجان كجرس بالي مجاله مغلشو قيبا كلا أو حنونا ده وينك أياد كم غضون تنا دو يبير هذا برامج شذي أنا صوص هذا
adbu mahtay ibraahim xasan dan durayo nala socodsiinay barnaamijka dhaqtarka weydii halkaas aad naga socotaana waa VOA Washington aashay ibraahim aadan ba garabkayga fadhida aasha maanta wadanka waxa loo dabaaldegaya oo la xusaya maalinta Thanksgiving ama ciidda mahadnaqa dawadooyinkii waa faaruq xafiiska xataa dad yar baa in ku joognaa markaday
saaray adaa ku watay saaka markan xafiiska u soo socday inta badan dadka wadanka waxay ka cabaadaan wax liidada traffic jam oo wadooyinka inay saxmad yihiin oo waqti badan ay kugu qaadatana
wadada socodka kala soo shaqadiga
saaka waxa aad uga baqay cidlada muddadan gaari hor socday mid daba socda ma jiray
laakin caasha maanta kala dadka wadankan ay waxay cunaan shimbirta weyne digaagana ka weyne digirin baynu naqaanaan malnay wadankeen tarkiga loo yaqaan
aad loo cunaa
adigu ma sii dhigatay tarkigaagi
tarkiga cunooyinka aan ka helo horta markuu ugu horeeyay samaha digaaga xataa marka lagu daro laakin maanta kala dadka isku cusubaan tarkigaas inay cunaan
faamiliyadii eheladii asxaabta isku wada
imaanaysa inta badan dadka mareekanka
miska bal weyn la soo dhigayaa oo khudaarna la garab dhigay
maanta waxa la maalinta cunada iyo sheekada wadanka looga yaqaan waa la curaya wala sheekeynaya wala cunaya wala sheekeynaya wala saxanaya waa intaas
balde inaguna sheekada iyo galinka dambeyn u dhiganaynaa iyo fiidadka ee aynu idaacada gabagabadeedii baan ku dhownahay dhageystayaasha ayna la wadaagaan heestan say nabciga maxamed ay qaadayso
simaan danana iyo hay fanaanada Seenab Ciiga Maxamed ayaan ku soo gabagabeeyayna guud ahaan idaacadda galabnimanta marka la kulmi doono waa aniga Aashi Fahim iyo Sahra Cabdi Axmed oo idin la sidaasiyo nabadgelyo
Oh, This program has come to you from the Voice of America, Washington. We'll be right back.